Бишкекте таңгы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы ардактуу угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 18 май, ишемби, Прага студиясында мен Элиза Кененбаева. Бишкек шаардык кеңештин жыйынында эки депутаттын этикага сыйбаганы кайым айтышы социалдык тармактарда талкууга түштү.
Сөзүңүздү бүттүңүзбү? Телек мен. Анда по факту сүйлөбөйсүзбү? Жанатан бери айтып атпайсызбы? Ол оттоп атасыңар. Титул менен сүйлөбөйсүзбү деп. Сиз да оттобой, давайте титул менен сүйлөңүз анда.
Кошмо Штаттар кумсаларды тазалоо операциясына тиешеси бар делген Чеченстандын күчү түзүмдөрүнө жаңы финансылык санкцияларын киргизди.
Если мы в 17 году получали информацию о том, что
Эгер 2017 жылы биз адамдарды электр тогу менен кыйнап желим таяктар менен савашканы тууралуу маалыматтарды алсак,
ал тапта Орусияда жалган маалымат таркатуу боюнча биринчи кылмыш иши катталды.
Ранее уже Елена была привлечена к административной.
Буга чейин Елена коомдук иш-чарага катышууга мыйзамсыз чакырык жасаган үчүн 20-беренинин биринчи бөлүгү боюнча административдик жоопкерчиликке тартылган.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы бир сааттык уктуруунун кыскача мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчысынын башчысы Иманкадыр Рысалиев коркутканын айтып чыкты. Бул тууралуу Жаманкулов 17 майда парламентте КТА Мобайл чатагы боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынында баяндама жасап жатып айтты.
Көбүрөөк коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттары да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча.
Эмне деп ошону ачык эле айтпайсызбы?
Үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ушундай коркутуулар болду.
Кандай камайбыздыбы же эмне дейт? Же жумуштан алабызбы, эмне дейт ал?
Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүндөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барганды барды да.
Парламентте КТА Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын жетекчиси болуп депутат Курманкул Зулушев тандалган. Парламенттин 15 майдагы жыйынында Мегакомдун эсебинен КТА Мобайл байланыш операторун ачуу жана ага 345 миллион сом которуунун артында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин туугандары турганы тууралуу кеп козголуп, бул жагдайга баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Иманкадыр Рысалиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылаган эл аралык ачык өкмөт уюмунун катчылыгынын башчысы болуп иштейт. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин байжасы экенин өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган. Ошондой эле ал Санарип Кыргызстан долбооруна мониторинг жүргүзүү жана талдоо боюнча жумушу топтунда мүчөсү Рысалиев Мегакомдун башчысы Акылбек Жаманкуловду жалган маалымат таратты деп айыптап жатат.
Мен талап коюп атам прокуратуранын КГБ болобу, ким болобу билбейм, иш козгосун, изилдесин, ачыкка чыксын. Все. Вот. А мен токтобойм. Менден кечирим сурасын бул бала.
Өткөн жумада жаңы ишин баштап жаткан КТА Мобайл компаниясынын кызматкерлеринин ири өлчөмдөгү майнасы тууралуу да маалымат чыккан. 16 майда Иманкадыр Рысалиевдин баласы КТА Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу кызматтан кеткен. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Кытайды, Орусияны жана башка өнөктөштөрдү 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактап калууга чакырды. Зариф бул тууралуу 17 майда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушуу үчүн Бейжинге келген учурда билдирди. Кытай 2015 жылы Британия, Франция, Германия, Орусия жана АКШ менен бирге Ирандын өзөктүк программасын чектеген келишимге кол койгон. Ага ылайык Иранга салынган санкциялар алынган. Бирок былтыр май айында АКШ Тегеран милдеттенмелерин аткарбай жатат деген негизде келишимден чыгарын жарыялаган. Андан бери Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкцияларын калыбына келтирди. Тегеран санкциялардын кайра жанданышын мыйзамсыз чечим деп эсептейт. Ушундан улам Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттенмелерин аткарууну токтотоорун өткөн жумаларда жарыялаган. Акыркы кезде Тегеран менен Вашингтондун алакасы чыңалып турат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Азиз Батукаевдин абактан бошотулганы боюнча 16 майда экинчи ирет сурак берди. Бул тууралуу Азаттык радиосунда өзү ырастап тергөөчүлөр аны 2 саат сураганын билдирди. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айык кыз ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссияда түзүлгөн. Турсунбек Акун ошол кезде акыйкатчы катары иштеп жаткан. Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева жазаткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана 5 дарыгер кармалган, 2 дарыгер кайрадан үй камагына чыгарылган. Тайвандын парламенти 16 майда бир жыныстагылардын бирге түтүн булатышына уруксат берди. Кытай өз провинциясы деп эсептеген бул арал кумсалардын никесин мыйзамдаштырган Азиядагы биринчи аймак болуп калды. Мыйзам долбоорун 66 депутат колдоду, 27 депутат каршы добуш берди. Документ президент Цай Инвен кол койгондон кийин күчүнө кирет. ЛГБТ'нын укугу бул адам укугу. Бул батыштын концепциясы эмес. Кумсалар батышта гана эмес, бүт дүйнөдө бар. Көптүр азиялык маданият ЛГБТ'нын маданияты менен туура эмес келет деп эсептешет. Бул мындай эмес экенин Тайван далилдеди. Деди жаңы мыйзам долбоорун колдогон Тайвандын Луу аттуу жараны. Бир жыныстагы адамдардын баш кошуусун мыйзамдаштыруу тууралуу талаш тартыш Тайванда көптөн бери уланып келген. Казакстанда Кытай таануучу Константин Сыраешкин мамлекеттик чыккынчылык айыбы менен камалды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин 17 майда тараткан маалыматына караганда 62 жаштагы окумуштуу февраль айында эле кармалган. Атайын кызмат Кытай таануучунун камалышы тууралуу мындан башка маалымат берген жок. Константин Сыраешкиндин тынчылыкка айыпталып кармалган тууралуу маалыматтар буга чейин эле чыккан, бирок аны расмий органдар тастыктай элек болчу. Алматыда туулуп өскөн Константин Сыраешкин Казакстанда узак жылдар бою иштеп, Кытай маселеси боюнча негизги серепчилердин бири катары таанымал. Орус, англис жана кытай тилдеринде жарык көргөн миңден ашык макаланын автору. 2006 жылдан тарта Казакстандын президентине караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун башкы илимий кызматкери болуп иштеп келген.
Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чеки торг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 18 майда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо карга айланат. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 21-26 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 21-26 градус жылуу, Нарын облусунда 19-24, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүшү ыктымал. Абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылыйт. Он алтынчы майда Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү банкы менен жол курууга 68 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Бул макулдашуунун алкагында аталган банк дагы 9,5 миллион долларды Кыргызстанга грант катары берет. Бирок ал сумманын 75% консультациялык кызмат көрсөтүүгө каралганы депутаттар арасында суроо жаратты. Кыргызстан алып жаткан гранттар максаттуу пайдаланып жатабы? Чындап эле эл аралык консультанттардын кызматы кымбат турабы? Ушул жана башка суроолорго Касым Рахманкулов жооп издеди.
15 майда Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн Бишкек Ош жолун реконструкциялоого жумшала турган 68,5 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Келишимдин шарттарына ылайык, негизги кредиттик суммадан сырткары аталган банк Кыргызстанга 9,5 миллион долларды грант түрүндө берүүгө тийиш. Бирок айрым депутаттар бул кредиттик келишимди ратификациялоодон баш тарткан. Алардын бири депутат Жанар Акаев гранттык каражаттардын дээрлик 80% консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө кете турганын айтып, нааразылыгын билдирген.
Кыргызстандын азыр карызы, мамлекеттик карызы 4,5 миллиард долларга жетти. Анын көбү эң биринчи кезекте энергетика тармагына, экинчи кезекте жол курууга алып атабыз. Анан биз ушул парламенттен ратификация кылып берген карыздарды карасаңыз, болчойгон суммалар ушул консультанттарга, долбоорду башкаруучуларга деп кетип атат. Мына менин угушум боюнча азыр булар өздөрүнө ушул жол куруудагы балыкчы, түндүк түштүк альтернативдүү жол куруудагы ушул кеңешчилер, консультанттар өздөрүнө 24 миң доллардан айлык коюшкан. Дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун, бул абдан чоң акча.
Кыргызстанга 2018 жылы жалпысынан 14,8 миллиард сом гранттык каражат келип түшкөн. Инвестициялык каражаттардын эң көп пайызы жол куруу тармагына коротулат. Былтыр транспорт секторуна жалпы инвестициялардын 37% жумшалган. Кыргызстандын транспорт министрлиги Азия Өнүктүрүү банкы менен кредиттик келишимди бирге иштеп чыгат. Мурдагы транспорт министри жол куруу боюнча Адис Жамшитбек Калилов консультанттар алган айлыктын өлчөмүн алардын жогорку квалификациялык сапаты менен түшүндүрүп, мындай шарт кредит берүүчү банктын талабы экенин айтат.
Ошол азиатский банк келгенде, эгерде биз кыргыздардын өзүнө эле берип койсок кредитти, консультант коюп, анда жанагыдай өтө чоң риск бар. Бул ошол жумуш аткарылып, убагында аткарылбай калат, же болбосо бүтпөй калат, же бүтсө да сапасы бүтүп калып коркунучу бар деп шили менен консультанттарды алып келип идеясы банктардан чыккан. Бизде андай риск бар болчу. Азыр деле мен аны баары жоюлуп кетти деп айткандан алысмын. Бийлик органдары, бийлик иште жанагы биздин местный персоналга кандайдыр басымдар болуп кетиши мүмкүн да, туурабы? А сырттан келген консультантка эч ким басым көрсөтө албайт. Булардын жанагы содержаниясы дагы бекер да. Транспорту бекер, ошол инженердин содержаниясы, например, интернет связи, телефонный связь, жашаган жери, шарты, бүт баары ошол проекттин немесинен, эсебинен да, ошон үчүн ошолорду кошкондо, конечно, көбөйүп кетет.
Азия өнүктүрүү банктын алдында түзүлгөн топтун жетекчиси Руслан Сатыбалдиев сөз болуп жаткан грантта көрсөтүлгөн консультациялык кызмат 4 компоненттен турарын жана аларга тендер жарыяланарын айтып, бизге эл аралык жана жергиликтүү консультанттардын айлык акысынын өлчөмүн ачык айтып берди.
Бизде азыр бул жерде 2 миллион долларга чейин зарплата алат. 2000 долларга чейин бул потологу да, местныйлар. Эл аралыктар эң көп алганы 25 000, эң аз алганы 12 000, 14 000. Эми бул тендер көрсөтөт да, 3 компонент консультант бул гранттан кетет, а 1 компонент бул кредиттен кетет да. Ошондо консультационный услуга бул жерде 4 болуп атат да. Өзүңүз деле ошо сумманы 4 бөлсөңүз, суммасы канчада болгонун билинет. Ар бир компанияда 1-2 гана киши эмес, баягы ойлоп атат да, бул жерде 1, 2, 3, 4 консультант болот депчи. Мисалы, надзор кылганда 13-төй баштап 20-га чейин эме иштейт.
Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкынан кредитти 1995 жылдан баштап ала баштаган. 2018 жылы Кыргызстандын бюджетине эл аралык уюмдардан жана өнүктөш өлкөлөрдөн түшкөн кирешенин 9.5% же 14.8 миллиард сомду гранттык каражаттар түзгөн. Бул болжол менен 215 миллион АКШ долларын түзөт. Алардын дээрлик 37% транспорт секторуна, 22.5% энергетикага, 15% айыл чарбага жана 13% суу менен камсыз кылууга жумшалган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп саналган адам ички иштер органынын атайын багыттагы отрядынын мурунку кызматкерин сабаган окуяны Жалал Абад облустук милициясы териштирип жатат. Милиция социалдык тармактарга тарап кеткен видеодогу мушташтын катышуучулары тууралуу маалымат берген жок жана аны тергөө кызыкчылыгына байлады. Чуулгандуу окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Братан, уважать эткенде до конца. Жа айта аласыңбы? Эмне деп айтасыңбы? Эмне деп айтасың?
Белгисиз бирөө мурунку ички иштер органынын кызматкери делген адамды сабап жаткан видео өткөн жумада чыккан социалдык тармактарда тараган кыска видеодо сабаган адам сабалып жаткан адамдын сөгүп жатканын көрүүгө болот. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук инспектору Нурдин Жиентаев окуя териштирилип жатканын айтат.
Социалдык тармактарга чыгып кеткен видеодо эки атуу тартылган, бирөөсү бирөөсүн уруп топуза кылып аткан көрсөтүлгөн. Бул факт боюнча алгачкы материалдар чогултулуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, видеого тартылган атуулардын өздүктөрү такталып, алдын ала тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Кошумча маалымат болсо дагы билдиребиз. Жабырлануучу мурда ички иштер органдарында 4 жылдай иштеп кеткен экен, бирок ардагер эмес, кызматын толук өтөгөн эмес.
Анкени менен токмоктолду делген адам Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын алдындагы атайын даярдыктагы отрядынын мурунку кызматкери, Сузак районунун 42 жаштагы тургуну экени белгилүү болду. Ал эми токмоктогону уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги айтылууда. Өзүнүн өтүнүчү менен аты жөнү өзгөртүлгөн максат мага кол көтөргөндөр мыйзамдуу жазасын алышы керек дейт.
Мен ал балдарды тааныбайм, көргөн дагы эмесмин. Бул мамлекетте мыйзамдуулук болсо, алар өз жазасын алышы керек.
Жабырлануучу максат 1999-2005 жылдар аралыгында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын атайын даярдыктагы отрядында иштеген Баткен коо алаңынын катышуучусу жана ардагери. Ал ушул жылдын 6-майында кечкисин Жалал Абад шаарында сабылган. Жабырлануучунун айтымында аны уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Сузактын Кара Дарыя айылынан чыккан Чаш жана Каракөлдүк Жон аттуу кайманаты бар балдар чогулуп келип сабашкан. Мурунку орган кызматкери бул коркутунун башы кийинки жылы өтүүчү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого арыпта калат дейт. Сабалгандан жабыркаган максат бир жумадан бери дарыланып жатканын билдирип, бул окуяга жогорку кызмат адамдарынын тиешеси бар деп болжоп, бирок конкреттүү аттарды атаган жок. Учурда өлкө аймагында мурдагийин атайын даярдыктагы отрядда иштеп кеткен кызматкерлер биригип, бул окуяга тынчсыздануусун билдирип жатышат. Аймакта бул кызматчылар тарабынан уюштурулган коом президент баштаган өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоонун алдында турушат. Милициянын мурунку ардагери Муктар Исмаилов бул окуяны уюшкан кылмыштуу топтордун баш көтөрүшүнүн белгиси катары баалап, мындай жагдайдын түзүлүшү ички иштер министрлигинин алсыздыгынын көрсөткүчү деп эсептейт.
Бул биздин ички иштер министри Кашкар Аштаханов Жүнүс Алиевдин айткан сөзү. Бул болуп келген, боло берет, бул каралар ОПГ дегени, бул же бул адамдын өзүнүн жеке ой пикири жок экендигин билдирет. Ушу ачыктан ачык эле ички иштер органынын кызматкерлерини иштеп жаткандарына токмок деп кетип атпайбы? Иштеп жаткан учурдагы балдарды Кашкар Аштаханович наоборот ушу чёрныйларга жол ачып берип атат. Болуп келген боло береби деп.
Расмий маалымат боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары 500 ашык адам каттоодо турат. Анын дээрлик көбү Камчы Көлбаевдин кылмыш тобуна мүчө. Мындан сырткары жогорудагы 3 топко тиешеси жок өз алдынча башка майда топтордогу 1000 ашык адам ИИМдин атайын каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары алынган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Орусияда жалган маалымат таркатуу боюнча биринчи кылмыш иши катталды. Укук коргоо органдарынын бутасына Москванын таштандыларын Архангельскке алып келүүгө каршы акция уюштургандардын бири активист Елена Калинина кабылды. Ал ВКонтакте социалдык тармагында акция тууралуу кабар бергени үчүн сотто жооп берет. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баяны.
25 апреля мне был вручен протокол о фейковых новостях.
25 апрельде фейк жаңылыктар боюнча протоколду колума карматып коюшту. Бул алардын жаңы мыйзамды иш түзүнө ашыруу аракети деп гана ойлойм.
Обкатать новый закон.
Елена Калинина Орусияда массалык маалымат эркиндигине кыянаттык кылуу беренеси боюнча сот жообуна тартылып жаткан биринчи адам. Архангельск шаарындагы жарандык активист социалдык тармакта митинг тууралуу кабарды бөлүшүп койгону үчүн соттолууда. Москванын таштандыларын Архангельске киргизүүгө каршы нааразылык акциясы 7 апрелде өткөн. Жергиликтүүлөр митинг өткөрүүгө бийликтен уруксат алышпаган. Полиция уруксатсыз митинг тууралуу кабарлоону жалган маалымат таркатуу деп кароодо. Елена өзү фейк, жалган жаңылык боюнча кылмыш беренеси активисттерге кысым көрсөтүүгө курал катары колдонулуп жатканын белгилейт.
По делу о фейковых новостях.
Фейк жаңылык үчүн 100 000 300 000 рубльга чейин жаза тартып калууга мүмкүн. Албетте, менде азыр мындай акча жок. Ошон үчүн мен акырына чейин каршылык көрсөтөм.
Я буду сопротивляться до последних.
Еленанын жактоочусу Алексей Куроптев фейк жаңылык боюнча кылмыш иши мыйзамсыз козголгонун айтат. Таштандыга каршы митинг чындыгында эле болуп өткөн жана митинг тууралуу кабар жарыяланганда иш чарага уруксат алуу процесси жүрүп жаткан. Буга кошумча Елена интернет колдонуучуларды митингге чакырганы үчүн башка административдик жазага тартылган.
Ранее уже Елена была привлечена к административной.
Буга чейин Елена коомдук иш-чарага катышууга мыйзамсыз чакырык жасаган үчүн 20-чи берененин 1-чи бөлүгү боюнча административдик жоопкерчиликке тартылган. Адам бир мыйзам бузуу үчүн 2 жолу жоопко тартылбашы керек.
Второй раз за одно и то же правонарушение человек привлекаться не должен.
Елена кандай себептен митинг тууралуу кабарды бөлүшкөнү үчүн жалгыз өзү гана жоопко тартылып жатканын түшүнбөйт. Митинг тууралуу кабарды ВКонтакте социалдык тармагында бир топ колдонуучу бөлүшүп таркаткан болчу. Социалдык тармактагы пост үчүн кылмыш жообуна тартылган адамдарды бир нече жылдан бери коргоп жүргөн адвокат Алексей Бушмаков фейк жаңылык тууралуу кылмыш беренени интернет экстремизм беренеси менен салыштырат. Акыркы берене кабыл алынганда Орусияда бир топ блогерлер соттолуп кеткен.
Хотя это вот не называется, скажем так, экстремистскими какими-то статьями, но опять же это...
Бул экстремисттик берене деп аталбаганы менен бул эркин ой жүгүртүүгө, оюңду ачык билдирүүгө чектөө коюу. жарандар баары бир социалдык тармакта өз пикирлерин жазуудан коркуп башташат.
В том числе в интернет.
Ошентип, Орусияда фейк маалымат боюнча биринчи иш сотко өттү. Соттун биринчи отуруму качан өтөрү азырынча айтыла элек. Елена Калининанын жактоочусу ишти сотто кароо үчүн полицияны дагы иштеп чыгышы керек деп эсептейт. Орусияда фейк жаңылыктар боюнча мыйзам быйыл мартта күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык, башкы прокурордун чечими боюнча Роскомнадзор каалагандай маалымат каражатына интернетте тосмо коюп сала алат. Ошондой эле интернетте же социалдык тармактарда коомдук мааниси бар жалган маалымат таркатуу үчүн 1,5 миллион рубльга чейин айып пул жазасы каралган. Лазат Жанебек кызы, Азаттык.
Кадамжайдагы Халмион базары Ош Баткен Исфана чоң жолунун боюнда жайгашып, бир жумада бир күн жол кыймылына тоскоолдук жаратууда деген жүйө менен башка менчик базарга көчүрүлмөй болду. 3 чакырымдай аралыкта жайгашкан эки жеке менчик базар ортосунда акыркы жылдары талаш күчөп, ага жергиликтүү кеңеш аралашып, мал базардын көчүрүлүшүн талап кылган токтом чыгарды. Жергиликтүү бийлик болсо кеңеш чечимин аткарууга күчү жетпестигин айтууда. Жеңиш Айдаров Халмионго барып тараптар менен жолугуп келди.
Кадамжай районундагы Халмион айылында чоң жол боюнда жайгашкан Баяман Баатыр базарынын ээси Умсунай Эркинбаева Халмион айылдык кеңешинин депутаттары анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болуп жатканын айтып чыкты. Ош Исфана жолунун боюндагы мал базар жол тыгынын жаратып жатат деген жүйө менен жергиликтүү депутаттар базарды жылдыруу боюнча чечим чыгарышкан. Жумасына бир күн чоң базар болгондуктан унаалардын каттамы кыйындашат. Бул маселени жергиликтүү бийлик жана депутаттар аталган базардын ичиндеги мал базарды көчүрүү менен чечебиз дешет. Жергиликтүү кеңеш ушундай чечим кабыл алууга мажбур болду, дейт Халмион айылдык кеңешинин төрагасы Гыламедин Матазиев.
Кыскасы, акыркы жылдары ошол жол тыгынын жок кылуу маселесинде жергиликтүү бийликке тапшырмалар, сын пикирлер айтылып келет да. Тыгын пайда болуп, анан ошону жеңилдетүү максатында Нугардан деген базарыбыз бар, жолдон бир топ алыс жайгашкан, ошого мал базарды жылдырып койсок тыгын маселеси чечилет деген негизде мына ушул бир айдын тегерегинде депутаттар карап ушул чечимди кабыл алдык эле. Ошол чечимди айыл өкмөтү аткарууга кудурет жетпей жатат.
Бирок Баяман Баатыр базарынын ээси мал базарды жылдыруу менен гана жол тыгын маселеси чечилбестигин айтып, жергиликтүү кеңеш мал базарды көчүрүлсүн деп жаткан Ноогардан жаңы базарынын ээси да жергиликтүү кеңеште депутат болгондуктан бизнести тартып алууга аракет жасалууда, дейт базар ээси Умсунай Эркинбаева.
Жол тыгын деп туруп эле ушу мал базарымды талашканы ушу базардын өйдөсүндө ээн тала турат. 12 гектар муниципиалдык базардын жери. Ошол жерден эле стоянканы мал болобу же башкасына болобу стоянканы өткөзүп беришсе жол тыгыны токтойт эле. Ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары менен 21 депутаттын бардыгын айтпаймын, 11 гана депутаты бир уюмду топ болуп алышкан.
Жергиликтүү бийлик болсо кеңеш чыгарган токтомду аткарууга чамасы жетпесин айтып даттанат. Анткени Баяман Баатыр базарынан мал базарды Ноогардан базарына көчүрүүгө жеке ишкерлерге күчү жетпестигин билдирди. Ошол эле базарда эмгектенген жергиликтүү тургундар да буга каршылыгын көрсөтүп жатыптыр. Базар ээси жол тыгынын чечүү үчүн айыл өкмөтүнөн уна токтотуучу жайда сураган, дейт айыл аймак башчысы Камалидин Бегматов.
Күчүбүз жетпей атат, аны моюнга алабыз. Себеп дегенде ошол эле ишкердин айланасында өзүбүздүн жергиликтүү калк эмгектенет, жергиликтүү калк менен кайма айтышуу болуп күчүбүз жетпей атат. Ошонун кесепетинен бул чечимди аткарганга күчүбүз жетпей атат. Себеп дегенде мал базар жолго жакын жайгашып калгандыгы, коомдук баягы тамак аш жайларга жакын жайгашып калгандыгы элди бир канча жолу нааразычылыктарын билдирип атат.
Негизи бул жерде санитардык абал же жол тыгынын маселеси жок. Болгону каражаттын кызыкчылыгынан ушундай болуп жатат, дейт соодагер Нургазы Калматов.
Бардыгы өзү кызыкчылыгы үчүн өзүнүн бизнесин жүрүштүрүп атат бул бардыгы. Мисалы үчүн бир аптада бир жума күн базар болсо ушул жерге барбыз керек. Биз алыстан келебиз бардыгы. Өкмөт дагы иштеп атат буундардын эмесине контейнер. Баары туура эле.
Кимдики бул контейнерлер? Булар
кимдики? Айыл өкмөтүнүн эмесиники. Айыл өкмөтүнө карашуу эмнеге? Булар өздөрүнүн пайдасы үчүн иштешет. Баары өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн.
Бул базар аймактагы эң ири соода базарларынын бири катары сыпатталып, жергиликтүү казынага жылына 1,000,000 сомдон ашык каражат төгүп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында эки депутаттын этикага сыйбаган кайым айтышы социалдык тармактарда талкууга түштү. Бул шаардык кеңеш депутаттарынын жүрүм-туруму сынга кабылган алгачкы учур эмес. Соңку кездери Борбор калаанын маанилүү чечимдерин кабыл алган жергиликтүү кеңештин курамына эмнеге нааразычылыктар көп айтылат? Бул жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Сөзүңүздү бүттүңүзбү? Тилек менен. Анда по факту сүйлөбөйсүзбү? Жанатан бери айтып атпайсызбы? Оло оттоп атасыңар, титул менен сүйлөбөйсүзбү деп. Сиз да оттобой, давайте титул менен сүйлөңүз анда.
Вроде мен отто деген сөз айтам.
Көчөдөгүдөй эле Кермур айтышып жаткан Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттар Жумабек Салымбеков менен Канатбек Музуралиев каладагы маанилүү маселени деле талашып жатышкан жок. Болгону Музуралиев шаардык кеңештеги турак жай коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Жумабек Салымбековдун жардамчысы Павел Десатников эл өкүлдөрү менен катар отуруп сөз алып сүйлөп жатканы протоколдук эрежеге туура келбегенин эскертип койгон.
Сиздин помощнигиңиз болсо, вам не дает, что председатель прям полностью все решает депчи. Помощники должны вот там сидеть. Биздин аппараттын сотрудниктери отуруп атат. Анан кийин бул жерде суроону
Канатбек Сергеевич,
мен сүйлөп атканда, сиз сүйлөп атканда мен унчу болуп турам. Меники до конца
угуңуз. Я вам отвечаю.
Эске до конца суроону берейин, анан кийин айтыңыз.
Что вы со мной устроишь-то?
Берде разборка эмес.
Берде разборка эмес. Помощник мой, помощник.
Помощник болсо тигил жерде отуруп.
Помощник
мой. Жардамчысына болушкан Жумабек Салымбеков, эптеши Канатбек Мусуралиевти чырчатакты каалап атасыңбы деп зекип. Эки депутаттын акыйнеги 4-5 мүнөткө созулат. Депутат Салымбековдун чырга себепкер болгон жардамчысы Павел Десатниковдун орус жарандыгы бар экендиги коомчулуктун талкуусуна түшүп, жакында эле мандатын тапшырган. Шаардык кеңештин басма сөз кызматы Десатников ден соолугуна байланыштуу мандатын тапшырганын маалымдады. Кыскасы, Десатников аттан түшкөнү менен ээрден түшө элек окшойт. 16 майдагы бул комиссиянын жыйынында депутат да эле отурду. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын кайым айтышын талкуулагандар эл өкүлдөрү коомчулукту көзгө элбей, саясий кызматкердин жөнөкөй этикасын билбейт деп сындап жатышат. Анткен менен парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов эл өкүлдөрүнүн кызыл чеке талашы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт. Бирок жеке кызыкчылык эмес, идея же мыйзам боюнча, башкача айтканда ишмердүүлүгүнө байланыштуу талкуу болушу керек.
Япондун депутаттары мушташканын көрсөм, идея үчүн күрөшүшөт да. А бирок кептин баары маңызында да. Ошо япондордун депутаттарындай болуп биз өнүп тура алабызбы? Реформа жасай алабызбы? Же ошо личный эле бир маселени талашып, бул биринчи жагы. Экинчи, азыр биздин коомдун акыбалы ушундай. Ошон үчүн баканолостор алдыга чыкты. Популисттер алдыга чыкты. И анан өзүнүн оокатын кылып ошентип депутат болуп акча тапкандар алдыга чыкты. Анан жана уят дегенде болуш керек да, жана Десятников дегендин гражданствосу билинип калбадыбы? Ал келип алып туруп, чыгып алып туруп президиумда отуруп атат. Аны бирөөлөр калкалап атат.
Бишкек шаардык кеңешине кесипкөй эмес, каладагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлерден куралган деген нааразычылыктар көп айтылат. Чынында шаардык кеңештин курамынын көпчүлүгү курулуш бизнесинин ээлери жана жогорку бийликтегилердин жакындары шайланып келген. Интернетте саясий аналитикалык программаларды даярдаган блогер Азим Азимов Борбор каладагы чечилбей жаткан маселелердин себеби дагы жергиликтүү депутаттардын ишмердүүлүгүнөн көз каранды болуп жатат.
Шаардык кеңештин ролу жогорку кеңештен да жогору. Эмнеге дегенде жогорку кеңеште кабыл алынган көп мыйзамдар улуттук деңгээлдеги мыйзамдар. Ал эми шаардык кеңештин кабыл алган чечимдери бул биздин жашообузга мындай эртеңге таасир берүүчү чечимдер болуп эсептелет да. Анткени бул мына биз жүргөн жолдор, биз мына ушу дем алган аба, бизге көлөкө берген бак дарак, ушул сыяктуу кандайдыр бир факторлорду ушул шаардык кеңеш чечет да. Шаардык кеңештин курамында бир кандайдыр нааразычылык жараткан себеби мына биз жарандар катары ушул депутаттар биздин жакшылыгыбыз үчүн иштеп атканыбызга көп ишенбейбиз да.
Айтор Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын жүрүм-туруму боюнча алгачкы жолу сын айтылып жаткан жок. Жергиликтүү кеңештин сессиясына катышып жүргөн айрым журналисттер дагы буга чейин депутаттардын маданиятсыз жүрүм-турумуна көп эле күбө болоорун айтып жүрүшөт. 2016-жылы 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Бишкек шаардык кеңешине 14 партия ат салышып, 5 партия 7% чектен өткөн. КСДП 13, Республика Ата Журт 12, Өнүгүү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан партиясы 5 мандат алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кошмо Штаттар кумсаларды тазалоо операциясына тиешеси бар делген Чеченстандын күч түзүмдөрүнө жаңы финансылык санкцияларын киргизди. АКШнын каржы министрлиги ошондой эле орус оппозициясынын лидери Борис Немцовтун өлүмүнө тиешеси болгон деп шектелген чечен лидери Рамзан Кадыровтун жакын саналашына дагы жазалоочу чара салынганын билдирди. Жаңы санкциялар Кошмо Штаттардын расмий адамдарына, Орусияда жана башка мамлекеттерде адам укуктарын бузган жарандарга жана уюмдарга каржылык чектөө киргизүүгө жол берген Магнитский мыйзамынын алкагында киргизилди. АКШ финансы министринин каржылык чалгындоо жана терроризм боюнча жардамчысы Сигал Манделкер билдиргендей, санкциялар терек деп аталган ыкчам аракеттеги атайын отрядка каршы багытталган. Аталган топ жананын командири Абузаед Висмурадов Чеченстандагы кумсаларга каршы рейдтерге тиешеси болгон деп ырасталууда. Орусиялык жана эл аралык активисттер ЛГБТ өкүлдөрүнө каршы операциялар тууралуу алгач 2017 жылдын башында коңгуроо кагышкан. Түндүк Кавказдагы бул аймакта кумсаларды тазалоонун экинчи толкуну 2018 жылдын аягында, быйылкы жылдын башында болгону кабарланган.
Эгер 2017 жылы биз адамдарды электр тогу менен кыйнап, желим таяктар менен савашканы тууралуу маалыматтарды алсак, азыр биз сексуалдык зордуктоого кабылып жатышканын, аларды бычак менен кескилеп жатканы тууралуу маалыматтарды алып жатабыз. 2017 жылы бир гана жыныстык багыты үчүн бир гана эркектер кармалса, азыр аялдарды да кармап жатышат.
Сейчас среди задержанных есть как мужчины, так и женщины.
Деген эле жыл башында LGBT Network укук коргоо уюмунун башчысы Игорь Кочетков. Көптөгөн фактыларга, Чеченстандан сыртка чыгып кетүүгө үлгүргөн кумсалардын билдирүүсүнө карабастан, орус бийлиги ЛГБТ өкүлдөрүнүн укуктары бузулуп жатканын 2 жылдан бери четке кагып келишет. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Мы не видим ни одного конкретного факта.
Биз Чеченстанда же Орусиянын башка аймактарында ЛГБТ коомчулугунун өкүлдөрүнүн укугу бузулуп жатканы тууралуу суроо боюнча бир да конкреттүү факты көргөн жокпуз.
ЛГБТ в Чечне или на другой части Российской Федерации
деп билдирген. Адам укуктарын одоно бузганы үчүн былтыр жыл соңунда Вашингтон тарабынан Магнитский тизмесине киргизилген Чечестандын лидери Рамзан Кадыров Вашингтондун жаңы санкцияларына Телеграмдагы каналы аркылуу жооп кайтарды. Бизди жасалма жол менен душманга айлантып жаткандарга айтаарым, эгерде силерде эркекчиликтин кыпындай белгилери болсо, бизге конокко келгиле. Силер үчүн эсиңерден эч кетпес, кийин неберелериңерге дагы айтып жүрө турган Магнитскийдин тизмесин түзүп беребиз, деп жазды чечен лидери. Ал эми Вашингтондогу орус элчилиги Кошмо Штаттардын бул санкцияларына жооп чаралары көрүлөрүн билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. 2015 жылы Кремлден анча алыс эмес жерде атылган орус оппозиция лидери Борис Немцовтун өлүмүнө тиешеси бар деген кине менен АКШ санкцияларына кабылгандардын арасында мурдагы офицер Кадыровтун жакын досу Руслан Керемеев дагы бар. Ошондой эле 16 майда киргизилген санкцияларга илингендердин арасында Орусия түндүгүндөгү Карелиядагы АВАК башчысы Сергей Магнитскийдин 2009 жылкы өлүмүнө тиешеси бар 2 адам бар. Магнитский акты АКШ Конгресси тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. Мыйзам Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Юрист Орусиянын бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан. Орус бийлиги аны салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алган. Магнитский Москва СИЗОсунда 2009 жылы каза тапкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Нарын районунун Кеңеш айылындагы 150 гектар айдоо жер сугарылбай куурап калды. Ага айылда жайгашкан аэропорттун каналды тосуп алган коругу себеп болууда. Союз тараганы иштебей турган Нарындагы аэропорттун тегеретеси стратегиялык объект катары 2017 жылы курулган. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Нарындагы аэропорттун жалпы аянты 60 гектардан ашык. Ал Кеңеш айылынын ичинде жайгашкан. Союз тараганы эң калган бул объект 2017 жылы өкмөттүн тапшырмасы менен коркалынып, тегеретесине видео көзөмөл коюлган. Бирок узундугу 3 чакырымга жеткен тосмонун ичинде кеңештиктердин 150 гектар айдоо жерине барчу сугат суунун арыгы да кошо тосулуп калган. Арыкты кол менен казууга күчүбүз жетпейт. Техника жалдоого оңбогондой каражат кетет экен дейт. Айылдын тургуну Мухамбет Тилеков.
Эми ушундан эл мына өзүңөр көрүп турбайсыңар. Мына агайын бир кулак суу атат. А бир кулак суу менен эл сугарып бүткүчө 150 гектар жер күйүп өлүп калып атпайбы? Оокат кылбайт, эч ким малын да бага албайт, жанын да бага албайт. Муну ушун исписалы аэропорт мына душманчылык кылып атат элге. Ошон үчүн аэропорт муну жасап алгандан кийин элге каралашып, арыгын мурун жасап бериш керек.
Аэропорт тосулганы айылдыктар үлүш жерине айланма жол менен каттап калышты. Мындай убаракерчилик кеңештиктерди убайымга салып, тар көпүрөнүн дагы азабын тартып жатышат. Кеңеш айылынын дагы бир тургуну Нурлан Түкбашев аэропорттун жетекчилиги убада кылган көпүрө салынбай жаткандыгын айтты.
Трактор мына трактор өтөт, бирок кайра трактор өтө албайт да. Мына карап мына мындай трактор келет, бирок кайра өтө албайт. Жерден комбайн өтпөйт, жатка өтпөйт, трактор өтпөйт, чалк өтпөйт. Биз эле жеңил машина өтөт.
Ат өтө албайт.
Ат өтпөйт. Ат чийне ат өтпөйт. Биз айтканча чийне колдонобуз чийне. Ат менен. Биз эле бүтүп ошол жерден чөтөт. Анан жет бой кайра чыкпайт бакат экенде болбосо.
Аэропорттун жетекчилиги жергиликтүү айыл өкмөткө жылына 250 миң сом салык төлөп турат. Мындан сырткары Кеңеш айылынын муктаждыгын чечүү үчүн сугат суунун арыгы, көпүрө салуу сыяктуу иштерге соцпакет берүүнү убада кылган. Нарын районунун акиминин орун басары Жаныш Ибраимакунов кеңештиктердин маселесин чечүүгө айыл өкмөттүн чамасы келбей жатканын, ошону менен бирге эле аэропорттун жетекчилигине кайрылуу жолдонгонун билдирди.
Көбүрөөк расходту кетет экен арык салганга. Себеп дегенде чуңкур жерлер бар, анын баарын толтуруп же болбосо лактоп коюш керек. Ага айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү келбей атат. Ал эми эски ошондой мүмкүнчүлүк келбей аткан жерлерде аэропорт тараптан эч кандай аэропорттун ичи менен кеткен арыктарды тосуп алуу же болбосо ал аркылуу суу бербей коюу деген эч кандай көйгөй жаралган жок. Азыркы убакытка чейин берип атат, мындан ары дагы берип турат. Качан ошол лоток салганга салып бүткөнгө чейин ошондой сүйлөшүүлөр жүргөн.
Нарын аэропорту 1964 жылы негизделген. Союз убагында Бишкек, Нарын, Бишкек каттамындагы учактар жүрүп турган. 1993 жылдары аба майдандын иши токтоп, 2013 жылы кайра жанданганы кабарланган. Бирок бул каттамда кардардын аздыгынан бир аз убакыт өтпөй эле кайра токтоп калган. Учурда аэропорт стратегиялык объект катары гана сакталып турат. Анда 20 киши иштейт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. Түркиялык Берна Эргүн аутист балдары бар энелерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында жарандык активист катары иштеп келет. Анткени ал уулуу мырзага аутизм диагнозу коюлгандан баштап өзү окутуп, ага музыка дүйнөсүн сүйдүргөн. Учурда уулуу Түркиянын улуттук консерваториясынын студенти. Түркияны аутист уулунун жашоодогу жетишкендиктерине анын кыргыз гени дагы өз салымын кошту деп ойлойт. Эльвира Будайчиеванын баяны.
Менин атым Берна Эргүн, 46 жаштамын. Стамбул шаарында чоңуп өскөм. 19 жаштагы уулум бар, аты Мырза. Мырза уулум аябай таланттуу. Убагында бухгалтер болуп иштечүмүн. Азыр болсо университетте балдарды өнүктүрүү факультетинин студентимин. Өзгөчө жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берүү максатында 2-нчи жогорку билимимди алып жатам.
Берна Эргүндүн уулу Мырза Сейдахматов 19 жашта. Ал 3 жашка толгондо дарыгерлер ага аутизм диагнозун коюшкан. Бирок жүрмөн эне жумушун таштап, баш оту менен аутист уулунун билим алуусуна киришкен.
Мырзага аутизм диагнозу коюлгандан кийин дарыгерлер бизге жашообузда күтүлүп жаткан түйшүктүү күндөрүбүздү түшүндүрдү. Бул бала өз алдынча жашай албайт, жашаса дагы кыйналып жашайт. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга атайын билим берүү зарыл, бирок ал билимден деле эч нерсе күтпөгүлө дешкен. Мен алардын айтканы менен чектелбестен уулу мырзанын билим алуусу жана кадимки балдар менен кошо өнүгүүсү үчүн өз аракетимди жумшай баштадым.
Мырза 13 жашка келгенде мугалимдери анын музыкага болгон кызыгуусун байкашкан. Муну уккан эне уулун дароо адистерге көрсөтүп, мырзага музыка дүйнөсүн ачкан.
Müzikle beraber, Mirza'nın müzik yeteneğinin ortaya çıkmasıyla beraber Mirza'nın sınıf arkadaşlarının.
Mirza'nın müzikaga olgun talantın anın mugalimleri, kastaştarı görgündüğü giyin, alardın autist balama mamilileri özgördü. Albette, Mirza'nın jaşoosu dağı müzikadan giyin başkan kutaba baştadı. Ulam jan notalardı, çıgarmalardı ürüngün sayın, baktılı olgunu baykadın.
Мырза учурда улуттук консерваториянын пианино бөлүмүндө окуйт. Дүйнө классиктерин чыгармаларын созолонто ойногон кыргыз пианисттин өзүнүн жараткан 20дан ашык композициясы да бар экен.
Жаңы 20ге жакын бестем бар.
Учурда 20га жакын нотага түшүрүлгөн овондорум бар. Илхам келген сайын улам жазып коюп турам. Бирок акыркы күндөрү сабактар ордоп, бош убакыт таба албай жатам.
Кыргыз ата түрк энеден төрөлгөн Мырза Сейдахматовдун атенеси ал кичинекей кезде эле ажырашып кетишкен. Атасы Кыргызстанга кайткан соң жылда бир канча жолу көрүшүп, баарлашып турушат экен. Мырзанын апасы Берна Эргүн уулунун ар түрдүү тоскоолдуктарга карабай, профессионал музыкант болуусуна кыргыз гендеринин дагы салымы чоң деп эсептейт.
Мырза оронун гендерин да ташыйор.
Мырзанын ушунчалык жетишкендиктерге ээ болушунун бирден бир себеби гендеринде кыргыз канынын болушу деп ойлойм. Анткени кыргыз маданияты, тарыхы, адамдарынын баалуулуктары менин улума дагы таасирин тийгизбей кое албайт. Мырзанын мүнөзүнүн түптөнүшүнө дагы атасынын тарабы чоң колдоо көрсөттү. Мен кыргыз элин, маданиятын өтө баалайм, урматтайм. Мырза Кыргызстан тууралуу интернеттен көп издеп окуйт. Sen kaysıl kırgız ırçınırlarını uat elin?
Mesela onun şarkılarını kim dinliyor ise kırgız şarkıcılardan kimi seviyordun?
Hani Aktani Sabayev.
Aktani Sabayev'tin Enekem degenlerin abdan jakşı körüp ugam.
Adı neydi şarkının?
Enekeme.
Enekeme. Yani gibi hani o daha başka portföyünde de açıyor, dinliyor. Oranın...
Özü kırgız ırgaklarına kızıgıp internetten taap, uğup kalat. Mürüse gelecekte Mırzanı Kırgızdan kalıp barıp, Бул жерлер сенин ата журтуң деп тааныштырганды көздөп күтүп жүрөбүз.
Кыргызстанга да көтүрмөк истеорум о күндө келечекти иншааллах.
Иншааллах.
Эрки күчтүү эне ар дайым уулу мырзаны жашоодо ар тараптуу колдоп, талантынын такшалышына түрткү берип келет. Берна Эргүн акыркы жылдары башка аутист балдары бар энелерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында жарандык активист катары жүздөгөн энеге жардам берип келет. Анткени бул жашоодо аутист уулунун кыялдарын ишке ашырып келген эне башка санаалаш энелердин балдары дагы жашоого тутунса деген тилеги бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Кезек эми Борбор Азия апта ичинде рубрикасында чөлкөмдө болгон окуяларга бул ирет Кубат Касымбеков сиреп салды.
Саламатсыздарбы. Бул аптада Еврокомиссия Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын жактырды. Нур Султан шаарында көп балалуу энелер кайрадан көчүгө чыкты. Тажикстанда Сирия менен Иракта террордук уюмдардын катарында жүрүп кайтып келгендерди реабилитациядан өткөрүү маселеси талкууланды. Алдыда Борбор Азия чуркумунда бир жума ичинде болгон бул жана башка окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип Европа комиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын жактырды. Бул документте Евробиримдик менен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин өнөктөштүгүн бекемдөөдү көздөгөн сунуштар камтылган. Уюм дээрлик 12 жыл мурдагы стратегиясын эми жаңылап жатканын чөлкөмдөгү кырдаалдын өзгөрүшү менен түшүндүрдү. Алда кененирек айтып беребиз.
Евробиримдиктин
аткаруучу бийлигисин алган Европа комиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын 15 майда жактырды. 16 барактан турган бул стратегия 2007 жылы кабыл алынган документтин жаңыланган варианты. Анда конкреттүү саясат жазылбаса да, Евробиримдиктин чөлкөмдөгү 5 мамлекет Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен болочок кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары белгиленген. Бирдиктүү байланыш деп аталган бул документке ылайык Евробиримдик чөлкөмдөгү ишмердигин көбүнесе эки багытта тереңдетет. Биринчиси Борбор Азия мамлекеттерин ички жана тышкы тоскоолдуктарды жеңип чыгып, реформаларды ишке ашырууга ашыктандыруу. Экинчиси экономиканын жаңыланышына, туруктуу байланыштын камсыз кылынышына, жаштарга көбүрөөк көңүл бурулушуна колдоо көрсөтүү. Евробиримдиктин Тажикстандагы элчиси Мерлен Йозастан жаңы документ уюмдун Борбор Азия мамлекеттерине карата жаңы мамилесин көрсөтөрүн, стратегияда чөлкөмдөгү соңку өзгөрүүлөр да эске алынганын айтты.
Борбор Азияда биздин алакаларды бекемдөөгө жана орток маселелер боюнча кызматташууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бүгүн кабыл алынган документ Евробиримдиктин бул чөлкөм менен кызматташууга болгон ниетин көрсөтөт. Евробиримдик Борбор Азия менен дагы бекем, заманбап жана башка өлкөлөр менен кызматташтыкты четке какпаган өнөктөштүктү түзүүнү көздөйт. Байланыш жана кызматташтык чөйрөлөрүн атаандаштык маанайында эмес, биргелешип иш алып барган маанайда түптөгүсү келет. Себеби биз Борбор Азия маселесинде оптимисттик маанайдабыз. Бул чөлкөм мүмкүнчүлүктөрдүн пайдасын көрүүгө жөндөмдүү деп эсептейбиз.
Деди Мерлин Йозефсен. Стратегиялык документте адам укуктарын жана жарандык коомдук коргоо маселесине да өзгөчө көңүл бурулган. Евробиримдик сөз эркиндигине, аялдардын жана балдардын укуктарына, азчылыктардын укуктарына, дискриминацияга каршы күрөшкө, кыйноонун алдын алууга жана аны жок кылууга көңүл буруу менен адам укуктарын алга сүрөөнү уланта берет деп белгиленген документте. Ошондой эле Евробиримдик укук коргоочуларга, журналисттерге, көз карансыз кесиптик кошундарга эркин жана коопсуз шарттарда иш алып барууга көмөктөшөрү да документте жазылган. Евробиримдик үчүн Борбор Азиядагы адам укуктары алдыңкы планда турарын туура бир жыл мурда Европарламенттеги жыйында уюмдун тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да билдирген эле.
Биз өзгөрүү тууралуу сөз кылганда бизнес жөнүндө эле айтып жаткан жокпуз. Борбор Азия эли үчүн бүтүндөй чөлкөмдө адам укуктарынын сакталганы биринчи планда турат. Борбор Азияда медианын көз карандысыз, жарандык коомдун эркин болушу чөлкөмгө болгон ишенимди күчөтөт. Мамлекеттер кризистик абалдарга жакшыраак туруштук бере алышат. Экономика дагы туруктуу болот. Өзбекстан менен Кыргызстан маанилүү реформаларды ишке ашырууга белсенип жатышат. Биз аларга бул маселеде көмөктөш болгубуз келет.
Деп билдирген Федерика Могерини. Жаңы стратегияда Европа биримдиги менен Казакстан 2015 жылы кол койгон кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишим Брюсселдин Борбор Азия менен жаңы карым катышынын маанилүү башаты катары мүнөздөлгөн. Евробиримдик Кыргызстан жана Өзбекстан менен да ушундай келишим түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы белгилүү. Европа комиссиясы кабыл алган соңку документ эми Европа кеңешинде жана Европарламентте талкууланат. Андан соң жаңы стратегия Евробиримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн министрлеринин 7 июлда Бишкек шаарында өтө турган саммитинде расмий түрдө өнөктөштөргө сунушталмакчы. 16 майда Нур-Султан шаарында 40 жакын аял кайрадан үй жана жөлөк пул берүү талаптары менен аразылыкка чыкты. Алардын арасында көп балалуу энелер, жалгыз бой аялдар жана майып балдарды багып жаткан келиндер да бар. Наразылыкка чыккандар менен Нур-Султан шаарынын акими, эмгек жана социалдык коргоо министри жолукту. Казакстандагы энелердин аразылыгы тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Биз балам бар, Алимжанова аку, биз балам бар, бирмянка жалдап келемиз. Жолдасын табысы жетпейт, акча жыйналмайды. Бир үй болса, тегин сурап жаткан жок, ай сайын төлөйтүн. Мисалы мен бирөөгө 20 000 төлөп атырмын, сондай төлөйтүн үй берсе, баскыч темишишин үчүн бекери жок.
Казакстандын борбору Нур-Султан шаарынын акимчилигине чогулган энелер алар менен жолугушууга аким да, орун басарлары да чыкпаган соң Астана экономикалык форуму өтүп жаткан конгресс борборуна барышты. Бул форумга Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен экс-президент Нурсултан Назарбаев да катышып жаткан.
Азыр биз акиматка бардык, жыйналдык, эч ким онда чыкпайды, барган жерimiz жок, теппеген эсигimiz жок, понимаете? Биз
Сауле Керимкулова. Кече гана жолдосум өмүрдөн өттү. Вот 5 балам бар, инвалид балам бар. Вот квартирада жалдап турабыз. Баспана керек, ошол жерден жүргөндүн баарлыгы тикке жүргөн жок.
Полиция жана атайын күчтөр курчоого алган энелерди шаардык полиция департаментинин өкүлү Бакытжан Малыбаев тароого чакырды. Мамлекет башчы Касым Жомарт Токоев менен экс-президент Нурсултан Назарбаевтин катышуусунда форум өтүп жаткан имарат алдына энелер талаптарын кайталап 20 минутадай турушту.
Орындалган жок. Элбасы бизге телевидениядан пиар этип канчама айтты го. Не АСБ обещать эти квартираларды. Но элдин баары өтүрк алдап алдап өкмөт өздөрү ийленип атыр халыктын карашатын.
Нааразылыкка чыккан энелерге Нурсултан шаарынын акими Бакыт Султанов менен эмгек жана социалдык коргоо министри Бердибек Сапарбаев чыкты.
Кала акими арнайы келди. Мына токтоңуздар. Тыңдаңыздар шунду. Кыздар, тыңдаңыздар. Арнайы мына каланын акими келди. Азыр мына автобуска минүү керек, каланын акими келгенде баруу керек. Мына ар кайсыңызбен жигит.
Сапарбаев менен Султанов энелерди чогуу акимиятка барууга, ошол жерден ар биринин сөзүн угуп, маселесин талкуулоого көндүрдү. Бирок энелер бул жыйынга сөзсүз журналисттер, анын ичинде Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары да катышсын деген талап коюп, бийлик өкүлдөрүнүн каршылыгына карабай автобусга салып алышты. Автобустун ичинде бара жатып Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министри Бердибек Сапарбаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди.
Негизинен көтөрүп аткан бир ак сурак ал баспана тургун үй маселеси. Ал энди биз энди заңдуу мамлекетте болгондон кийин заңга сейкес чечилүү керек. А энди ал энди заңды калай экенин билесиз, кезек бар. Арине биз түшүнөбүз, кээ бир энди кезекте жок, бирок энди начар туратын отбасыларга биз мынау кәсипкерлер, кәсипорундар, ягъни бир сөз менен айткан кезде демеушилер аркылуу көмөктөшүбүз керек. Биз ал сол багытта азыр жумуш иштеп атабыз.
Энелердин айтымында бийликтин үй берүү маселесин чечүү боюнча сунуштаган программасы натыйжасыз. Алар үйдү алгачкы төлөмсүз, банк комиссиясы жок берүүнү талап кылып жатат. Нурсултан шаарынын акими Бакытжан Султанов энелердин талаптарын угуп, мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия атта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Ошентип Казакстандагы мындай нааразылык президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп жаткан учурда өтүп жатат. Жарандык активисттер бул жолку шайлоо өнөктүгүндө эмитен эле мыйзам бузуулар болуп жатканын белгилешүүдө. NextKZ байкоочулар түйүнүнүн өкүлдөрү баш калаа Нурсултандагы көрнөк жардактарда бийликтин талапкерине артыкчылык берилип жатканын билдирип чыгышты. Алдыда толугураак айтып беребиз. Президенттикке талапкер Амиржан Косановдун шайлоо штабындагы бул үгүт кагаздары Казакстандын аймактарына жөнөтүлгөнү турат. Алардын бир бөлүгүн талапкерди колдогон ыктыярчылар башкалар Нурсултандын көчөлөрүндө таратып, чаптаганга да үлгүрүштү. Бирок атайын үгүт кагаздары үчүн көчөгө коюлган күркөлөрдө өзүн оппозициянын бирдиктүү талапкеримин деп мүнөздөгөн Косановко ылдый жактан гана орун берилген.
Место как определяется?
Күркөдөгү орун каттоодон канчанчы болуп өткөнүнө жараша берилет. Биз 7-нчи болуп каттоодон өткөнүбүз үчүн бизге эң акыркы ылдый жактан орун беришти.
Деп билдирди Амиржан Косановдун шайлоо штабынын башчысы Даурен Бабамуратов. Баш калаа Нурсултанда бул сыяктуу 60 чукул үгүт күркүлөрү орнотулду. Ошентсе да алар тургундарды анчейин кызыктырбагандай.
Кроме Токаева никого не знаем и то.
Токаевтен башка эч кимди билбейбиз. Косанов тууралуу бийлик алмашкандан кийин гана уктук. Калгандарын бүгүн гана көрдүм. Жарнактарын көргөм, бирок бүгүн гана окудум.
Ну так не подходил, ничего не читал.
Ну мы список прочитали, кто.
Биз тизмени окудук, бирок Токаев үчүн эле добуш берет окшойм. Себеби башкаларын билбейбиз. Биринчи жолугуп жатабыз. Кимдер экенин, кайда жүрүшкөнүн, биз үчүн эмне иш кылганын деле билбейм.
Какие сделали для нас блага?
Кандидаты, грубо говоря, неизвестны.
Касым Жомарт Токаевтен башка талапкерлер таанымал эмес, бирок ага добуш бербейм. Эски мектеп.
Старая школа.
Вообще ничего. Не интересно.
Кызык эмес. Добуш берүүнүн кандай мааниси бар? Баары түшүнүктүү.
Все уже понятно.
Деп билдиришти Нурсултан шаарынын тургундары. NextKZ аттуу жаш байкоочулардын түйүнү билдиргендей, талапкерлердин үгүт плакаттары Казакстандын шайлоо мыйзамдарында көрсөтүлгөн жерлерге гана илиниши керек. Бирок бийликтин талапкеринин көрнөк жарнактары туш келди илинип жатканын көрүүгө болот. NextKZ түйүнү бул эреже бузууларды сүрөткө тартып калып, интернетке жайгаштырып жатат.
Специально отведённых местах.
Атайын белгиленген жерлерде Токаевтин плакаттары өйдө жагынан оң тарапта илинип турат. Бул талапкерлер үчүн артыкчылык. Кайсы бир аймактарда Токаевтин гана сүрөттөрү турат. Бул эреже бузуу. Себеби шайлоочулар башка талапкерлер тууралуу да маалымат алууга укуктуу.
Деди Next KZ түйүнүн ыктыярчысы Арсен Кудабаев. Байкоочулар студенттер катышкан иш-чараларга өзгөчө тынчсыздан турушат. Next KZ түйүнү билдиргендей, студенттерди бир гана талапкерди үгүттөөгө мажбурлап жатышат.
Студенттерди кайда экенин айтпай эле ар кыл иш-чараларга алып келишүүдө. Футболка кийишип, Такаевди колдогон флешмоб өткөрүп жатышат. Административдик ресурс колдонулганы бышык.
Деген ой менен бөлүштү Next KZ түйүнүн ыктыярчысы Арсен Абубакиров. Токаевдин штабы мында айыптоолорго жооп бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча эч кандай мыйзам бузуу катталбаганын билдирди. Бирок социалдык тармактарга эреже бузууларды документтештирген жаңы далилдер, ал түгөл ката менен жазылган үгүт кагаздардын сүрөттөрү да жарыяланып жатат. Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев март айында кызматтан чегинип, анын ордун Сенаттын ал кездеги спикери Касым Жомарт Токаев баскан. Назарбаев төрагалык кылган бийликтеги Нурсултан партиясы Токаевди апрель айында шайлоого атандырган. Бирок биринчи майдан бери казак калаларында адилеттүү шайлоону талап кылган бир нече акция өтүп, ага катышкан ондогон адамдар кармалды. Эми Тажикстанга келсек, соңку бир канча жыл ичинде 300 ашык тажик жараны жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан жана лагерлерден алып келинди. Бул тууралуу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 майда Душанбедеги антитеррордук конференцияда билдирди. Бирок эксперттер учурда аларды кайра коомго аралаштыруу маселеси кабыргасынан коюлуп турганын айтышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Душанбеде 17 майда жыйынтыкталган терроризмге жана маңзат аткезчилигине каршы күрөшүү боюнча кызматташтык аттуу эл аралык конференцияда Сирия менен Ирактагы согуш тилкелеринен кайтып келген тажик жарандары менен алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн келечеги тууралуу көп сөз болду. Ага катышкан тажик президенти Эмомали Рахмон акыркы жылдары түрдүү террордук топторго, алардын ичинде Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен 300 ашык тажик жараны кайтарылганын маалымдады. Быйыл апрелдин аягында эле Ирактан тажикстандык 84 бала алып келинген болчу.
Конференциянын катышуучуларына айтып коеюн, биз алып келген өспүрүмдөрдүн арасында 4 жашар балдар бар. Көрсө 4 жаштагы бала дагы террордук мектептен өткөн экен. Ал Калашников автоматын кандай колдонууну, тапанчалардын түрлөрүн билет.
Деди Рахмон, расмий маалыматка ылайык 2014 жылдан бери 1900 тажик жараны Сирия менен Ирактагы экстремисттик топтордун катарына кошулуп кеткен. Алардын канчасы согуш аймактарында каза тапканы, канчасы лагерде отурганы так белгисиз. Буга чейин Ирактын түрмөлөрүндө 40 ашык тажикстандык аял бар экени кабарланган. Сириянын күрд күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарындагы лагерлерде да бир нече тажик кыз келиндери кармалып турганын, алар өздөрү азаттыктын тажик кызматына кабарлашканы бар. Тажик бийлиги алардын айрымдарын четинен алып келип жатканы менен согушту көрүп, террордук топтун катарында жүрүп келген адамдарды коомго аралаштыруу маселеси кабыргасынан коюлуп турат.
Тажикстандын бийлигинин аялдар менен балдарды мекенине кайтаруу демилгеси туура. Азыр бул маселени изилдеп чыгуу керек. Биринчи кезекте аялдардын таржымалын текшерип чыгуу зарыл. Алардын айрымдары өзү каалабаса да согуш жүрүп жаткан аймактарга барып калганын түшүнтүрөбүз. Бирок алардын арасында террорчул чабуулдарга жана башка кылмыштарга аралашкандары да бар.
Деп билдирди Душанбедеги эл аралык конференцияда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын террорчулукка каршы кеңсеси боюнча орун басары Владимир Воронко. Душанбедеги терроризмге жана маңзат аткезчилигине каршы күрөшүү боюнча кызматташтык деп аталган эл аралык жыйын Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму сыяктуу эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен тажик өкмөтү тарабынан уюштурулган. Конференцияга 50 өлкөнүн жана 30 жакын эл аралык жана аймактык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздүн акырында айта кетели, түркмөн фильм киного тартыла турган актердун сакал өстүрүүсүнө уруксат бергени бул аптада белгилүү болду. Социалдык түйүндөргө түркмөн актеру Анна Миляевке сакал жана мурут өстүрүүгө уруксат берген түркмөн фильм бирикмесинин каты жарыяланды. Киностудиянын жетекчилиги билдиргендей, түркмөн фильм өлкө президенти Гурбангулу Бердимухаметовдун Түркмөнстан Улу Жибек жолунун жүрөгү деген китебинин негизинде тарыхый көркөм тасма тартып жатат. Тасмада тарыхый эпизодтор бар. Буга байланыштуу башкы каармандын ролун аткарган Анна Миляевке тасма тартылып бүткөнчө сакал жана мурут өстүрүп жүрүүгө уруксат берилет деп жазылган киностудиянын катында. Түркмөн бийлиги эркектер диний экстремизмге айыпталып калышы мүмкүн экенин эскертип, аларга сакал өстүрбөөнү сунуштаган болчу. Түркмөнстандын коңшулары эсептелген Тажикстан менен Өзбекстанда да сакал коюп жүрүүгө чектөөлөр бар. 2016 жылы тажик милициясы күчкө салып 13 миңге жакын адамдын сакалын алган. Өзбекстанда болсо сакал коюп жүргөн жарандар футболдук оюндарга киргизилбейт деген эреже да талкуу жараткан болчу. Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков ООО даярдады. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.